Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4 август, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Элмет милициясы тарафынан туткарланган тонулган адвокат Рустам Валиуллин иркке чыгарылды. Курулук себепле Татарстан хөкмөтү федераль үзәктен 6 миллиард сум чамасы акча сурый. Мусулман кино фестивале тирәсендә яңадан булутлар куйра. Башкортстанда президент алмашынганнан соң хөкмөттә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Татарстанда танылган адвокат Рустам Валиуллин бүген күндүз иреккә чыгарылды. Исегизге төшүрәбез, заманда шоллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка карата ачылган җинаять эшендә аның яклаучысы булган Валиуллин дүшәмбе кичен Татарстанның Әлмәт шәһәрендә милиция тарафыннан тоткарланган иде. Бүген без Рустам Валиуллин белән сөйләштек. Аның сүзләренә караганда, бер төн Әлмәт эчке эшләр идарәсенең административ хукук бузулар бүлмәсендә утыргач, аны 500 сум штраф түләтеп иреккә чыгармакчы булганнар. Әмма инде чыгып киткәндә Валиуллиннан махсус милиция исемлегенә куела торган 10 бармак изен алмакчы булалар. Адвокат моннан баш тарткан, чөнки канун нигезендә бу таләп ителмәй. Шуннан соң Валиуллин каты кыйналган, аңа янаулар булган.
Первоначально, по-моему, я задержан был просто по прихоти заместителя начальника, то есть мне просто не понравилось ему. А потом уже, когда узнали сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом об этом, они уже начали целенаправленно воздействовать на меня, в том числе путем избиений и угроз. Один из них даже не прикрыто пришел ночью сегодня в камеру административных задержанных и в присутствии более 20 задержанных сказал, что он зарежет меня, угрожал.
20-дән артык кеше күз алдында мин сине суям дип янаулары өчен Валиуллин милиция хезмәткәрен мәхкәмәгә бирде. Шулай ук ул үзен милиция хезмәткәрләренә каршы көч куллану һәм барма кызларын бирмәүдә гаепләүләренә нигезсез дип бүген Әлмәт шәһәре мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте.
Через милицейский кордон я не прорывался. И несмотря на рапорта милиционеров, у меня есть масса свидетелей, то что меня задержали далеко от этого кордона. Во-первых, по распоряжению начальника, заместителя начальника Альминского ВГ, во-первых. И во-вторых, то, что отпечатки пальцев граждане не обязаны себе отдавать в любом случае.
Адвокат Рустам Валиуллин өчен Агора төбәк-ара хукук яклау оешмасы һәм Кама буе хукук яклау үзәге күзәтә. Кичә аңа ярдәмгә адвокатлар да барды, әмма аларның килүе турында Валиуллингә хәбәр итүче булмаган. Рустам Валиуллин 1.5 ел шартлы рәвештә хөкем ителгән Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның яклаучысы булган иде. Шулай ук ул әле бу көннәрдә хукук саклаучылар тарафыннан эзәрлекләнүче шита мөселманнары мәнфәгатьләрен яклап йөрде. Валиуллин шулай ук армиядә хезмәт итүчеләрнең дә яклаучысы булып тора. Шуңа ул үзенең тоткарлануын беренче чиратта адвокат хезмәте белән бәйли. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар адвокат Рустам Валиуллинга теләктәшлек белдерә. Бу темага фикер алышуда укучыларыбыз калдырган берничә язмага күз салып үтик. Кемнәр арасында һәм нинди режимлы дәүләттә яшәргә мәҗбүр булуыбызны болай да беләбез бит инде. Кеше ирегин чикләүчеләргә хурлык, каргыш, көрәшеп яшәүчеләргә сабырлык, өмет вә уңыш, сарык буларак башларын аска иеп йөрүчеләргә ни дияргә инде. Мәскәүдәге укучыбыз Мөхәммәтнең фикере. Безгә шундый милләтне яклаучы адвокатны коткарырга кирәк. Ул безгә бик кирәкле һәм кадерле шәхес. Дәүләт билгеле безнең хукукларны кыса, үз законнарын үтәми. Закон татарлар өчен түгел димәкче була. Юк, дәүләт шаярма артык, бик көчле булсаң да, сиңа да бар көч, кайсы сине буйсындырдай. Халыкара көчләр хукуклар ди. Үзен былтыр дип атаучы укучыбызның фикере. Рустам Валиуллинга милли татар оешмалары бик тиз арада теләктәшлек күрсәтергә тиеш. Журналистларны чакыртыгыз, пикет оештырыгыз. Казанлы дип аталучы укучыбыз, Рәсәй дәүләтенең полицай сыйфаты көннән-көн үсә бара. Советлар замандагысында узып китте кебек дип яза.
Бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла явыгына.
Ни ишендер алар үзләреннән гайбездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гайбездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Татарстан авыл хуҗалыгы тармагында курылыктан иң күп зыян күрүче төбәкләр рәтендә тора. Республика хөкүмәте федераль үзәктән 5,8 миллиард сум ярдәм сорый. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бермә-бер артык. Әлегә исә фермерлар Татарстан хөкүмәте ярдәмен генә туя. Кичкенә фермер хуҗалыклары исә ярдәм акчаларының күбесе эре ширкәтләргә биреләчәгенә борчыла. Шул турыда Казандагы хәбәрчебез Гадел Галәметтин сөйли.
Һәр елдагыча фермерларның күбесе дәүләттән зур-зур кредитлар алып, мул уңыш җыеп, акча эшләргә ниятләгән иде. Кырылык булу сәбәпле көтелгән 5 миллион тонна игеннең 1 миллионы да чыкмый. Нәтиҗәдә табыш юк, әмма һавага ишкан акчаларны да кире кайтарасы бар. Мал туарны асрауда шик астында. Элгәйсә фермерларны әҗәттән бигрәк кыш көне малга нәрсә ашату мәсьәләсе борчый. Чөнки азык бүген үк әзерләп куелмаса, әҗәт өстенә фермерлар малсыз да кала ала. Татарстан авыл хуҗалыгы тармагында ярдәм итү турында сүз күп. Федераль үзәктән нигеннәрне тикшерү өчен комиссияләр җибәрелә, әмма әлегә бу тармакта Татарстаннан гына финанс ярдәм күрсәтелә, ди авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында тармакларны үстерү бүлеге җитәкчесе Илдус Вәлиев.
Поддержка идет, значит, и этот говорит, что будет помогать.
Федераль үзәктән ярдәм була дисәләр дә, барыбер фермерларның хәле былтыргы кебек булмаячак. Бу бар тик авыл хуҗалыгын яшәтү чарасы гына. Татарстанда малга азык әзерләү мөмкинлеге юк. Шуңа күрә башка төбәкләргә чыгып, азык-төлек тупларга мәҗбүр. Бу катлаулы эш, шулай ук икенче елга чәчүлек әзерләү буенча да авырлыклар бар. Әлгәйсә авыл хуҗалыгы тармагына Татарстан бюджетыннан гына ярдәм күрсәтелде. Башта 300 миллион, соңрак 500 миллион сум бирелде. Бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов атна ахырына кадәр эре һәм вак ширкәтләргә тагын 1 миллиард сум бирергә вәгъдә итте. Федераль үзәктән ярдәм алу исә катлаулырак. Башта махсус комиссия килеп игеннәрне тикшереп китте. Хәзер игеннәр дөрестән дә үлгән дип карар чыгарылды. Татарстан федераль үзәктән 5,8 миллиард сум ярдәм сорый. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бу бик күп, әмма әлегә республика бу акчаларны күрмәде, дип әлия.
Кудрино, там будут рассматривать, пока не можем сказать.
Соңгы арада Татарстанның фермерлар ассоциациясына исә ризасызлык белдереп, мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан. Кайбер фермерлар ярдәм акчаларының эре авыл хуҗалыгы ширкәтләренә генә әзер булмаган фермер хуҗалыкларына барып җитмәвен әйтә. Бу фикерне фермерлар ассоциациясе җитәкчелеге дәлилләде. Илдус Вәлиев исә бу фикерне инкар итә. Акчалы алмауда фермерлар үзләре гаепле, чөнки күбесе ширкәт булып теркәлмичә эш итә. Андыйларга акча бирә алмыйбыз.
К сожалению, вот эти мелкие фермеры не всегда сдают документы, статистику.
Зганышка каршы кеше фермышылыклар рәсми теркәлми, үз эшенә хисап ясамый, салым түләми. Документлар буенча алар юк, ә чынлыкта бар. Мондый фермерлар нинди генә кыйынлыклар кичерсә дә, без аларга ярдәм итә алмыйбыз, ди Вәлиев.
Татарстанда корылык сәбәпле авыр шартларда калган фермерларның хәленә Гадел Галәметтин тукталды.
Азатлык радиосы.
Кырылык сәбәпле Сембер өлкәсендә иген уңышы былтыргы белән чагыштырганда 4 мәртәбә кимерәк булыр дип көтелә. Бәрәңге һәм башка төр яшелчә уңышы да начар булачак. Шулай да өлкә башлыгы Сергей Морозов халыкны бу кырылык бәяләрнең артуына китермәячәк, халык моны сентябрьдәге шәһәр ярминкәсендә күрәчәк дип ышандыра. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер якларында да кырылыктан иза чикмәс өчен тиешле чаралар күрелә. Әйе, кырылык шаукымы төрле яклардан китереп бәрә. Ульян районының Яңа Бидәнгә авылының эш урамында яшәүче 650 кеше сусыз калган. Аны ерактан ташырга туры килә. Рәсәй мәгълүмат чаралары ил күләмендә дәвам итүче янгыннарны игътибар үзәгендә тоталар. Сембер өлкәсе дә мондый афәтне үз илкәсендә татый. Әйтик, бер көн ичендә генә эреле-ваклы 14 янгын теркәлгән. Өлкә башлыгы Сергей Морозов янгыннарда эшчән күргән хуҗалыкларга өлкә бюджетыннан 100 миллион рубль акча бүлеп бирергә кушты. Июль айында өлкәнең сәүдә нокталарында квас һәм туңдырма сату 3-4 мәртәбә арткан. Шул ук вакытта эшкә яраклы сембирләрнең 2%-ка якыны эшсезлектән интегә. Авыл җирләрендә урып җыю бара. Ашлык мәйданының яртысыннан күбе җыелган инде, ләкин уңыш мактанырлык түгел. Гектарыннан уртача 10 центнерга да җитми. Белгечләр әйтүенчә, быел бәрәңге уңышы да азрак булыр. Гектарыннан 60-70 центнер чамасы гына. Росгидромет җитәкчесе Александр Фролов белдерүенчә, август аенда коры булыр. Сентябрьдә дә аяз һава көтелә. Димәк, әбиләр шуагы да озакка сузылачак. Шушарада өлкә башлыгы Сергей Морозов өлкә халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Аның төп мәгънәсе халыкны тынычландыруда килеп чыга. Азык-төлеккә бәяләр үзгәрмәячәк. Аның беренчә әзекнең мәгънәсе белән дә таныштырып үтәбез. Мондый кырылык илебездә күптәннән бирле булмаган. Кырылык йөзләгән авыл хуҗалыгы ширкәтләренә миллиард сумлык зарар китергән. Без шәшү мәйданының 40%-ын югалттык. Һәм узган ел белән чагыштырганда уңышны 4 мәртәбә кимрәк җыеп алачакбыз. Ярмага килсәк, үзебезнеке генә җитмәячәк. Шунлыктан башка яклардан да кайтарырга туры килер. Ә азык-төлекнең башка төрләре, яшелчә, үсемлек мае, тавык йомыркалары ягыннан кытлык булмаячак. Халык моны өлкә үзәгендә оештырылачак ярминкәдә 20 сентябрьдә үз күзе белән күрәчәк. Өлкә башлыгы шулай ук сәүдә ширкәтләре белән тыгыз элемтәдә торып, азык-төлеккә бәяләрнең үсмәвен тәэмин итү тырышлыкларын да вәгъдә итә. Чөнки азык-төлек мәсьәләсе ватандашларның социаль тынычлыгына нигез ташы булып тора. Аннан тыш, бүгенге запас мая өлкә халкын барча кирәкле азык-төлек товарлары белән тәэмин итү мөмкинлекләре бирәчәк. Өлкәнең иң көньягында урнашкан Иске Кулатка районы кырылыктан аеруча изашигә. Өмет гәзитенең бу райондагы үз хәбәрчесе Рим Майкаева хәбәр итүенчә, суга кытлык узган елларда да үзенлек сиздереп килә иде. Быел исә аномаль эсселек бик күп төбәкләр халкында су белән тәэмин итү ягыннан аеруча киеренкелек өсти. Ә урманнарга бик ярлы бу район. Шунлыктан халыкны су белән тәэмин итү район җитәкчелегенең игътибары үзәгендә. Бу яһәттән искергән су торбаларын алыштыру көн кадагына куелган. Киләчәкне күздә тотып, кайбер урыннарда су үткәргеч линияләрне яңарту эшләре бара. Үтә дә кызу һава шартлары чишмәләр һәм кизләүләр торышына нык тәэсир итә. Җир асты суларының биеклеге кими, запаслары азая. Райондагы 100гә якын чыганак халыкны су белән тәэмин итә. Кырылык аларның да суына кимүгә китергән. Шунлыктан чишмә кизләүләрне тазарту көн кадагына килеп баскан. Иске Кулатканың Түбәнеш мәчете имамы Абдирашид Диникаев башлангычы белән район үзәгендәге ташландык хәлгә килгән Шангай кизләүенә җан өргәннәр. Рима ханым язуынча, 26 июльдә Бәрәәт кичәсендә төзекләндерелгән кизләү янында җыелганнар. Анда районның элекке башлыгы бүген Казанда яшәүче Фәрит Сандрапов та катнашкан. Шунысы аеруча мөһимдер. Бу башлангыч башка чишмә кизләүләрен тазартуга да тәргиш биргән. Хәер, моңа кадәр дә район чишмәләр язмышына битараф булмаган. Әйтик, Иске Кулатка районының Сарытау ягыннан керә торган ишендә урнашкан Азим кизләвен юллар төзү һәм ремонтлау идарәсе коллективы даими рәвештә төзекләндереп тора. Өмет гәзитенең соңгы санында басылган тагын берничә язмага тукталып үтү дә урынлы булыр кебек. Илдар Сафиуллин җитәкчелегендәге Биләр мәдрәсәсендә беренче чыгарылыш тантанасы булып узды. Аның шәкертләре белем өстәүләрен Русияның һәм мөселман илләренең югары ислам уку йортларында дәвам итәчәкләр. Шул ук мәдрәсә бинасында 10-18 яшьлек кыз балалар өчен җәйге сәламәтләндерү лагере үз эшен башлады. Ульян өлкәсенең Әбдерей авылында туып үскән Сәлим Миникаев бүген Күмертау өлкәсендәге Кийске исемле тәҗрибә хуҗалыгы директоры булып эшли икән. Аңа Күмертау өлкәсенең мактаулы гражданы исеме бирелгән. Өметтә шулай ук мәхәббәт һәм тугрылык өчен дигән медальгә лаек булган һәм мактау тактасына кертелгән 5 татар гаиләсе атала. Шулай ук гаилә мәхәббәт, тугрылык дигән почет билгесенә лаек булган Зәкия һәм Якуб Ибраһимовлар гаиләсе турында да мәгълүмат бирелә. Шушарада Павел Корсагиннардан да зуррак батырлык күрсәткән каһарман шәхес Гакил Сагиров вафатына 1 ел тулды. Өметнең соңгы саны аңа багышланган язмасын урыны иҗмахта булсын дип атаган.
Сембердән Айрат Ибраһим булды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Müslüman kino festivali tiresinde yoğadan bulutlar kuyra. Rusya Medeniyet Ministerliği grantın ötturgandan sın Altın Nünber Festivali vakilleri küreşini tuktatmadı. Bu festival başında turgan Zaudi Mambergov monopoliyaga qarşı komitetka müracaat etuvin bildire. Onun sözlerinçe Qozan Festivalinin oqşanı ötu beygisi monopoliya hizmeti tarafından qanunsız dip tabılgan. Tatarstan vakilleri ise bu məlumatını rastlamay. Festivalinin yoğasını da din ahilleri arasında rizasızlık tudurga mümkün. Tulurak etip Bika Timirova söyli.
Altın Münber Festivalinin jetekşisi Zaudi Mamirgov internet sahifesinde Rusiyanın monopoliyaga qarşı federal hizmeti yolg'on isim bilen yürüyüşlerge kirte koyadigan bildiru bilen çıktı. Onda aytilganicha 30 yılda FAS Rusiya Madaniyat Ministerliği o'tkargan bayginni qonunsiz deb topgan, Qozon vakillari bilen kontrakt tuzuvni tıygan hem yoğa bayginni o'tkarirga qo'shgan. Bilganikisha Rusiya Madaniyat Ministerliği Xalqaro Musulmon Kino Festivalina yerdam yuzundan 2 million so'mga baygi o'tkargan. Onda Qozondagi festivalni uyushtiruvchilar ham Oltin Minbar festivali vakillari qatnashdi. Oqshalarini ul vaqtda Qozon yog'i utdi. Qozon festivalining uyushtiruvchilarining birisi Tatar kino uyushmasi boshlig'i Vladimir Batrakov unga telefonda shaltiratganda federal monopoliya xizmatining onday qaror chiqaru turunda xabardor to'g'ilidi. Ozodlik so'rovina ul bulay javob berdi.
Ну у нас такой информации пока нет. Если такая будет информация, она будет опубликована в интернете. На сайте Министерства культуры Российской Федерации. Ну вот смотрите, вы можете также самостоятельно выйти на сайт Министерства культуры Российской Федерации. Мы каждое утро смотрим на этот сайт, пока там никаких официальных нет сообщений.
Дейді Қозан мұсылман кинофестивалінің ұйыштырушыларының бірісі Владимир Батраков. Федерал монополия қызметінің қорары білен, бұ дәулет ұйышмасының интернет сахифесінде де танышып болмады. Онда қорар басылып шықмады. FAS matbuot xizmati onday qarorning shug'un rasmlamadida kerida qoqmadi. Rossiya madaniyat ministrligining belgisini kishidan chiqaruv xabari rasmlansa, yong'a janjallarning shug'un farazlab bula. Eliga Qozon festivalini uyushtiruvchilar ishlarini davom ettiradi. Ular bu forum boshida turishoq obro'li din ahlini izli. Qozon ham Moskva idorachilari orasida qarshilik chiqqanchi festivalning prezidenti bo'lib Rossiya muftiylar shurasi raisi Ravil Hazrat G'aynidin turdi. Munda o'zgarish bo'lmas oxirsa Qozon matbuotida chiqqan ma'lumotlarga qaraganda, Ravil Hazrat Oltin Minbar festivalining saqlanib qoluvini tilay ham boshqa kinoforumlarda qatnashmayashaq. Qozon festivalining belgisi tirasinda da shu chiqarga mumkin. Tatariston vakillari Oltin Minbar festivalining ismingina to'g'il bulagida qo'llana olmay, festivalning yangi belgisini buldirish uchun 2 oy davomida Qozon rasmlari orasida baygi bordi. Oxir shakda uyushtiruvchilar taqdim etilgan proyektlardan oy ham yoshni gavdalandiruvchi to'garak ishinda turgan Zelandsini saylagan. Bu to'garak kino tasmog'a birkitilgan. Bu sin shoma bilan 25 cm biyikligida bo'lashaq, eng zo'r bo'lak oluvchilarga oltin bilan yugurtilgan sinni berishaklar, boshqalarga kumush kirgan sinlar bo'lak etilashaq. Ojdaha sinning qo'llanuv dinga qarshi kelmaymi degan savol bilan Bulg'or masjidi imom xatibi Ildus Hazrat Faizga murojaat etdik. Ul bulay dedi.
İslam'da bir sanlar yasak, o sanlarla tabunu elbette yılgan, putlarla tabunu ravuşunda geldi, o dini ittirip, getirip çıkarayken, yani dini ikizlikten, şimdi bir put yasal, sanlı yasal, dışlar elbette bu yılgan, elbette bu dürüst nesler tügül. Yılan diyen için şeyin de, o patarşası yılan diyen başdağını, göz altında tabuzun, şu an kuray yılan tabu dedi, yılan tabu yukarını, yaki yığınmen, kazanın üzerine kure bir simbol ittirip kabul ettiler, her bir nesinin simbol. O yüzden de, yılan, Şu Qozonning simvoli bo'lgach, Qozon betara bizning islom shahri deb tugal shariat hukmlari bilan yashaytirgan shahar deb aytamiz. Chunki bunda musulmonlardan tashqari boshqa turlar xalqlarda yashay, ayrim bir masalada bu o'zining olingan ekan shu simbolikasi, bu simbolikaga qotishli bo'lgan narsa, bu tobuna turgan narsa tugal deb o'ylayman. Ammo endi bu kino festivalga kelganda o'zini ko'ra bir bo'lak, masalan agarda tobuna obyekti bo'lmasa, agarda u o'zincha xoliq qonda bitganda faqat musulmonlar o'ylab chiqardi, ham musulmonlarga taqdim etalar degan so'z yo'q onda. Bu o'zini ko'ra bu madaniy proyekt.
Bulg'or masjidi imom xatibi Ildus Hazrat Faiz аждахадан тыш исламга бәйле булган һәм татар милли мәдәниятенә караган башка билгеләрнең булуына да игътибарны юнәлтте. Мәсәлән, ул ләлә чәчәген телгә алды. Мөселман кинофестивале тирәсендә көрәш дәвам итә. Алтын мөнбер кинофестивалының интернет сәхифәсе язганча, Казандагы кинофорумның документларын прокуратурада тикшерә. Шул арада 6-нчы Казан халыкара мөселман кинофестивален оештыручылар әзерлек эшләрен кызу төстә алып бара. Бу атнада 150 ләп әсәрдән сайлап алынган иң яхшы фильмнар исемлеге төгәлләнергә тиеш. Казан мөселман кинофестивален башкаланың төрле кинотеатрларында 15 сентябрьдән алып 19-на кадәр үткәрү планлаштырыла. Алтын мөнбер фестивале дә кинофорум үткәрү планнарыннан баш тартмый, әмма аның әлегә үткәрү вакыты билгеле түгел.
Мөселман кинофестивале тирәсендәге яңа җанҗалларга Бикә Тимерова тукталды.
Азатлык радиосы.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы җаваплылыгында әзерләнүче республикада 2015 елга кадәр белем бирү һәм тәрбияне үз эченә алачак киләчәк программында татар балалар бакчаларына игътибар юк. Министрлык әлегә программа тулайым әзерләнеп бетмәгән дип аклана. Программага тәкъдимнәр кертүче төркемдәгеләр исә үз тәкъдимнәре исәпкә алынмауга борчыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Мурат Лутфуллин. Бу исем республикадагы милли мәгариф белән бәйләнештә булган һәркемгә таныш. Элегрәк Казан шәһәре мәгариф идарәсендә эшләде. Идарә башлыгы урынбасары буларак башкаладагы татар мәгарифе Лутфуллин өстендә иде. Бүген Лутфуллин Татарстан фәннәр академиясе тарих институтының өлкән фәнни хезмәткәре. Киләчәк программын әзерләүдә ул да катнашкан. Милли мәгарифкә караган тәкъдимнәрне әзерләгән төркемдә булган.
Без балалар бакчалары, урта мәктәп һәм югары мәктәп өчен милли мәгариф буенча тәкъдимнәр хәзерләдек. Белгәнемчә, башлангыч мәктәпкә, урта мәктәпкә һәм мәктәп системасына ул кертелгән безнең тәкъдимнәр нигездә шулардан тора. Югары уку йортларында да бар ул тәкъдимнәр. Ә вот балалар бакчалары ул тәкъдимнәрне кабул итмәгәннәр. Үзләренчә эшләгәннәр, аларның безнең идеяләр туры килми. Безнең идея буенча милли мәгариф балалар бакчасыннан алып, югары белем бирүгә кадәр булырга тиеш, бердәм система. Ә инде хәзерге вакытта бу программада балалар бакчалары системасында татарларны татар балалары бакчаларында аерым тәрбияләү каралмага. Имештер, бөтен балалар ике телдә тәрбияләнәчәк. Ләкин бу зур проблема булып кала, балаларга аралашырга нинди дә булса, анда татар мөхите булмаса, алар татарча сөйләшмәячәк. Безнең халыкның психологиясе шундый, алар арасында бер генә русча сөйләшә торган кеше килеп керсә дә, алар русча күчәләр.
Лутфуллин фикеренчә, бигрәк тә шәһәрләрдәге бик күп гаиләләргә ят татар мохите балалар бакчаларында гына булса да сакланырга тиеш. Ул шулай ук киләчәк программаның бүгенге хәле белән дә борчыла. Алар тәкъдимнәр генә керткәннәр, нинди үзгәрешләр һәм өстәмәләр булганын да ул белмей.
Аны халыкка күрсәткән һәм күрсәтергә теләгән кеше юк.
Имзалаганчы хөкүмәтнең берәр газетында бастыру кирәклеген дә әйтә. Әлеге фикерне Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева да хуплады. Киләчәкнең үлгесен ул да күрмәгән әле. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетыннан да киләчәккә карата белдерүләр күренмәде. Татар иҗтимагый оешмаларының активистлары программ яшереп әзерләнә, анда татар мәгарифе кыярсытылган дип пикетка да чыккан иде. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли белем бирү һәм төбәгара хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Раиф Зиннатуллин да программның милли мәгарифкә караган өлешенең аерым кисәкләре генә булса да, киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителүгә каршы түгел. 2010 елдан алып 15 елга кадәр мәгариф үсешен яктырткан документның өлгесе тулайым әзер булгач, төрле иҗтимагый оешмаларның аны соратып алу мөмкинлегендә кире какмый. Зиннатуллин сүзләре Әрнчә министрлык җитәкчеләре районнарга чыгып, халык белән очрашып, проект белән таныштыралар. Август киңәшмәләрендә дә киләчәк көн үзәгендә булачак икән.
программа деген чагында бит күп мәртәбе үзгәрешләр кертелде. Монда җәмәгатьчелек фикерләрендә исәпкә алынды инде. Республика укытучылары, яшь педагоглар советлары эшли. Алар катнашында шундый чаралар үткәрелгәннәр, милли мәгарифкә багышланган өлеш сайык безнең министрлык башында галимнәрне, укытучыларны, мәктәп эшлекчеләрен чакырып, шулай ук анда сөйләшү булдыннар, тәкъдимнәр әйтелде инде. Менә нигездә безнең төреп бетте. Бүгенге көндә дә әле программаны эшкәртү дәвам итә. Аның бигрәк тә менә шушы финанс ягыннан, чөнки программа тормышка сынышын аның исәп-хисап эшләрен алып бара кирәк.
Раиф Зинатуллин мәктәпкә тәрбия өлеше әлеге өлгедә милли җандылар канәгатьләнерлек үк булмауны кире какмый. Тәкъдимнәр кертелгән вакытта милли мәгариф ягын әзерләүчеләр фикеренә караганда, балалар бакчалары өчен җаваплыларныкына өстенлек күбрәк бирелгән.
Безнең эше төркем ягыннан да һәм шушы мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә караган эше төркем ягыннан да тәкъдимнәрендә байтак кертелде. Программа иксез-тиксез була алмый. Шуның өчен анда бәлкем кайбер фикерләр, кайбер тәкъдимнәр чыкта калганнардыр.
Зиннатуллин сүзләренчә, киләчәк калын бер китап кебек. Ул мәгарифнең бөтен юнәлешләрендә үз ишен ала. Мәгариф министрлыгы вәкилләре әлеге программның Татарстан президентына күрсәтелгәнлеген кире какмый һәм төгәлләнеп кайчан имзаланачагын да белдермәй.
Татарстанда әзерләнүче киләчәк исемле мәгариф программы турында Наил Олан сөйләде. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанда президент алмашынганнан соң хөкүмәттә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Урыс күзләүчесе белән бәйле хәбәрдән соң Чехияның 3 генералы эштән китте. Ногайларның күпчелеге 2010 елда узачак халык санын алу вакытында татар булып язылырга җыена. Оренбурда мөселман кызлар җайлавы үз эшен тәмамлады. Башкортстанда президент алмашынганнан соң хөкүмәттә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Хөкүмәтне үзе җитәкләячәк президент Рөстәм Хәмитов республикадагы милли сәясәт белән дә үзе шөгыльләнәчәк. Прокуратура мәктәпләрдә башкорт теленең башка фәннәр хисабына укытылуына игътибар иткән. Шаран районы газеты баш мөхәррир урынбасары Фаил Әхмәтшин белән газетаның элекке баш мөхәррире Раил Мусин арасында мәхкәмә эшләре дәвам итә. Чираттагы мәхкәмә утырышы 10 августка билгеләнгән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Республика хакимиятендәге җаваплы кешеләр әкренләп вазифаларыннан колакка, бүгенге көнгә хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев, күч структураларын күзәтүче вице-премьер Рафаэль Диваев, төзелеш архитектура һәм транспорт министры Рәүил Ибатуллин, хөкүмәт аппараты башы Фатих Казакбаевлар вазифаларыннан куштырнакта үз теләкләре белән киттеләр. Хөкүмәт аппараты башы вазифасына Илшат Таҗетдинов билгеләнде. Мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев урынына Башкортстанның элекке мәгариф министры Зөһрә Рахматуллинаның билгеләнү ихтималлыгын фаразлыйлар. Мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы үзгәртелеп, милли сәясәт өлеше төшеп калдырылачак. Милли сәясәт белән Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзе шөгыльләнәчәк. Шулай ук мәгариф министры Зиннәт Аллаеровның да вазифасыннан алыну ихтималлыгы бар диләр. Башкортстанга яңа баш килү белән республика прокуратурасының да эш рәвеше үзгәрә башлады. Республика мәктәпләрендә башкорт телен мәҗбүри укыту турында канунны карап, прокуратура аның җитешсезлекләрен тапкан, Баксан төбәк компаниясе дип аталган башкорт теле, Башкортстан тарихы һәм Башкортстан мәдәнияте фәннәре, урыс теле, математика, физика кебек фәннәрне кысу исәбенә кертелгән. Башкортстан прокуратурасы республиканың мәгариф министрлыгыннан мәгарифне федерал канунлар белән көйләүне таләп итте. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның интернет бите Россия президентыныкыннан да популярырак. Тере журнал дип аталган сәхифәдә Россия президенты Дмитрий Медведевның интернет бите 23-нче урында булса, Рөстәм Хәмитов рейтингта иң беренче урында тора. Аның интернет бите ачылуга 5 көн узуга карамастан, аңа инде 34 меңнән артык кеше кергән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Онда милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин президент Рөстәм Хәмитовка кайбер документлар күндерелүен хәбәр итте. Онда соңгы 10 елларда татар корылтайы, конференция һәм башка чараларда татар ихтыяҗлары өчен 34 таләп кабул ителеп, шуларның нибары 300 генә үтәлүен хәбәр иткән. Олар милли мәдәни мөхтәриятның рәсми теркәлүе, татар укытучылары арасында ел укытучысы бәйгесе үткәрә башлау һәм балалар өчен әлеге журналлары чыга башлау. Мәҗит Хуҗин августта татар җыены узачагында хәбәр итте.
Августның 2-нче яртысында һәр бер районнан татарлар делегациясы җыеп, шәһәрдән татарлар делегациясы җыеп, әгәр дә ни прекратится антитатарская истерия, газетләрдә, телевидениедә, журналларда без карар иттек татарларның виде митинга провести в зале конференции татарской общественности защиты прав человека.
Мәҗит Хуҗин башкортлашкан авылларына кире кайтару эшләрендә башлау кирәген билгеләде.
Галимдарның әйтүе буенча, соңгы 30 елда Башкортстанда официаль рәвештә 373 татар авылы башкорт дип уже шутлана. Соңгы 4 елда яңадан 129 татар авылы башкорт авылы дип уже районнарның статус управлениесендә кертелә. 373 129-ка күпме? Уйлап карагыз, әле туган кайларым. 500-дән артык авыллардан татар авылларын, башкорт дип сөйләгән авылларда яшәгән татарлар килеп, чыгыш ясасалар, ул икенче төрле ишетеләчәк.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Татар оешмалары берлеге җыенын уздыру өчен оештыру төркеме төзелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Шорон районы газета мөхәррире урынбасары Фаил Ахмәтшин Кабат мәхкәмәләшүләр үзәгенә әйләнде. Исегезгә төшерәбез. 2003 елда узган президент сайлаулары кампаниясендә Рәлиф Сафин эшләгәне өчен эшеннән куган иделәр. Елдан артык эшсез йөреп, мәхкәмә арты мәхкәмә үткәреп, ул җиңүгә иреште, эшләгән вазифасына кайтты. Эшсез йөргән чор өчен хезмәт хакы алды. Инде килеп ул быел тагы заманында үзен эштән алган мөхәррир Раил Мусин белән мәхкәмәләшүләр башлады. Фаил Ахмәтшин.
Үткән елның ноябрь башында район газеты мөхәррире Мусин мине яңадан эштән бушату процессын башлап җибәргәч, мин Башкортстан матбугат идаралыгы башлыгы исеменә Мусинның сәер эш алымнары һәм коллектив белән идарә итү ысуллары турында хат юллаган идем. Мондай мөрәҗәгатьне язганда мин Россия Конституциясының 33-нче маддәсенә таянып эш иттем. Әмма мин бәян иткән фактларны беркем дә тикшермәде. Дөресрәге редакция югарыдан кушкан боерык буенча үзенә үзе аудит компаниясы яллады һәм тикшерү үткәрде. Ярты ертыгына билгеле. Әмма аның нәтиҗәләре белән дә мине таныштыруны кирәк дип тапмадылар. Үземне яклау максатында мин Башкортстан прокуратурасына да шундый ук гариза җибәрергә мәҗбүр булдым. Кызганычка каршы хокук саклау органнары да мөрәҗәгатькә бик салкын карадылар. Чөнки Мусинны район хакимият башлыгы үз канаты астына алды. Әмма шулай да матбугат идаралыгы Мусинны эшеннән 1 апрельдән бушатты. Дөресрәге аның белән яңа срокка контракт төземәде. Иң кызыгы шунда, җитди сәбәпләр аркасында эштән буып чыгарылган Мусинны хакимият башлыгы үз аппаратына информация һәм аналитика буенча баш белгеч итеп тәгаенләде. Район башлыгының ачыктан ачык яклавына һәм хокук саклау органнарының җинаять эше ачарга нигез юк дигән формаль карарына таянып, Мусин җиң сызганып үзен аклау эшенә кереште һәм миңа карата мәхкәмә эше кузгатты. Имеш, мин китергән фактлар дөреслеккә туры килми, дип, ул акны кара дип исбат итмәкче. Ә үзенә китерелгән мораль зыянны 500,000 сум дип бәһаләгән. Дөрес, мәхкәмәнең соңгы утырышында ул бу зыянның күләмен 15,000-гә калдырырга һәм сулык килешүе төзергә тәкъдим ясады. Әмма мин бер гаепсез көенә мондый тәкъдим белән беркайчан да килешмәячәгемне белдердем. Бу мәхкәмә эшләрен мин үземә карата рәсми хакимият тарафыннан сәяси басымның дәвамы буларак кабул итәм. Дөреслек өчен көрәшне дәвам итеп, җиңеп чыгуыма ышанычны югалтмыйм. Мәхкәмәнең киләсе утырышы 10 августта билгеләнде.
Бу Шорон районы газеты мөхәррире урынбасары Фаил Ахмәтшин булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Советлар Бирлиги торкалып 2 дистә ел узганнан соң Россия шымчылары Европа Бирлиги һәм НАТО агзалары булган элекке коммунистик илләрдә үз эшчәнлеген арттыра. Былтыр урыс агенты белән бәйле булган хәбәрдән соң Чехияның 3 генералы эштән китте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Эштән киткән 3 кеше шактый гына югары вазифадагы түрәләр иде. Ул Чехия президенты хәрби идарәсенең элекке җитәкчесе, Европадагы НАТО югары хәрби идарәсендәге Чехия вәкиле һәм Генштаб җитәкчесенең беренче урынбасары. Узган атнада чех газеталары аларның урыс шымчысы белән бәйле булган хәлдән соң эштән китүен язды. Прагадагы пенитенциар, ягъни җәзаларны үтәүне күзәтүче оешмада психолог булып эшләгән урыс агенты дип саналган Роберт Рахардзе узган елны кинәт юкка чыкты. Хәзер ул Русия Узган атнада Чехияда чыгучы гөндәлек Млада фронт Нез газетасы әлеге кеше төрле дәвердә 3 генералда эшләгән майор хатын-кыз белән нык бәйләнештә торганын язды. Кушма штатларда 10 Россия шымчысы тоткарланганнан соң бу хәбәр Чехияда инде беркемне дә гаҗәпләндермәде. Чехияның элекке тышкы күзләү җитәкчесе Карел Рандык сүзләренчә, соңгы хәбәрләр урыс шымчыларының Чехияда да булуын раслый. Иманым Камил, алар бу эшне бөтен җирдә башкара, шул ук АКШта, Бөек Британиядә, Көньяк Америкада, әлбәттә, Чехияда да булуы гаҗәп түгел ди Рандык. Әлбәттә, әлегә рус шымчысының нинди мәгълүмат җыюы һәм гомумән нәрсә дә булса белә алуы билгеле түгел. Чехия басмалары әлеге шымчы берничә ел күзләү эшен алып барганын яза. Бу мисал Русияның Чехияда шымчылар шелтәрен арттыруга бер генә очрак түгел. Чехия тикшерүчеләре Прагадагы дипломатик оешмада эшләүче урысларның эштән бере, ягъни 60лап кеше монда шымчылык итә дип саный. Чехия күзләү хезмәте үзенең күптән түгел хисабында урыс шымчылыгының бик астыртын булуын һәм энергетик өлкәсендә үсеш ала баруын кисәтте. Анда шулай ук бу эшчәнлекнең даими һәм хәтта Чехияга караган дошмани мәнфәгатьләрнең истә тотылуы да әйтелә. Мисал өчен узган ел Чехия хакимияте 2 урыс дипломатын илдән җибәрде. Алар Чехияда куелырга тиешле саклану калканына каршы җәмәгатьчелекне тупларга тырышуда шикләнде. Мәскәүдәге хәрби эксперт Александр Гольд сүзләренчә, Русия хөкүмәте шымчылык нәтиҗәсендә алган мәгълүматка мохтаҗ һәм бу ил җитәкчелегенең йөзен чагылдыра дип саный. Шуларның берсе ЛККГБ офицеры хәзерге премьер-министр Владимир Путин. Аның күп кенә элекке хезмәттәшләре хәзер җитәкчелектә һәм бизнеста югары вазифаларны башкара, ди Гольц.
Для Владимира Путина, мне кажется, очень хорошо.
Миңа калса барса да ачыктан ачык әйтелгән нәрсәләрне Владимир Путин инде алдан ук дөрес түгел дип саный. Аның өчен дөреслек кашырылган һәм аны махсус юллар кулланып белергә кирәк.
Вот специальными способами достать.
Гольц урыс шымчылары игътибарын НАТО һәм Европа берлегенә кергән яңа илләргә юнәлтүен юкка түгел дип саный.
По одной простой причине. Остались какие-то связи.
Бу бик гади, ниндидер элекке элемтәләр калган. Чехия һәм Болгарияга үтеп керү Британия һәм Бельгияга караганда җиңелрәк.
Великобритания или Бельгия.
Гольц фикере белән Чехия журналисты Ярослав Плесл да килешә. Ул Русияның Чехиядагы тәэсирен тикшергән һәм Мәскәү әлдә бу инне Советлар Берлеге һәм Көнбатыш арасындагы чигенең бер өлеше дип саный. Алар чехларның көнбатыш белән стратегия хезмәттәшлегенең үсешен белергә тиеш. Чехия армиясе һәм иминлек кешеләренең хәрәкәтен белергә тели. Ләкин Плесл шымчылык кулланып Мәскәүнең Чехияда тәэсирен арттыруы бер генә юнәлеш дип саный. Ул хәзер эш күбрәк югарырак дәрәҗәдә бара дигән фикердә. Мисал өчен Русия тәэсирендәге дәүләт ширкәтләре ярдәмендә бу аеруча энергетик өлкәсенә кагыла. Путин хакимияткә килгәч, Европага җибәрелә торган нефть һәм газ өлкәсендә контрольне һәм моңа тәэсир итү тырышлыгын арттырды. Русияның Лукойл ширкәте инде Чехияда да машиналарга бензин салу станцияләре челтәрен сатып алды һәм илнең нефть торбасы челтәрендә контрольне арттырырга тырыша дип санала. Күзәтүчеләр урыс ширкәтләре сәяси фиркаларны финанслап, шулай ук чехларга караган дип саналган, әмма чынлыкта Мәскәү тарафыннан контрольдә тотылган ширкәтләр аша үз тәэсирен арттыра дигән фикердә.
Чехиядә Русия күзләүчеләренә бәйле шпионлык җанҗалы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Әстерхан өлкәсенең Идел буе районы Растаполовка авылында бөтен ныгай халкының Дала батырлары дип аталган 4-нче көрәш турниры уза. Турнирдан тыш ныгайлар гала-концерт, апалы-сиңелле ныгай рәссамнары Мәхмүдовалар күргәзмәсен оештырырга, Әдеге газетының юбилей санын тәкъдим итәргә җыена. Нугайларның көпшелеге быйыл узачак халық санын алу вақтында тотар болып язылырға жиына. Шул ук вакытта тотар нугай орасын якын айтырга кирәклеген әйтә. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Нугайлар жиыны 6-8 август көннәрендә узачак. Дала батырлары бәйгесен мәдәни шараларны әдәгә нугай мәдәнияте оешмасы Әстерхан шәһәре нугайларының нугай иле милли мәдәни мөхтәрияте оештыра. Дала батырлары жиыны инде 4-нче тапкыр үткәрелә. Нугайлар бәйгене 2007 елда беренче мәртәбә Дагыстанның Нугай районы Тирекле мәктәп авылында уздыра. Оештыручылар 3 ел эчендә дала батырларында катнашучылар күбәйде, ярышның географиясе артты дип әйтә. Гомумән милли көрәшнең нугай яшьләре арасында дәрәҗәсе арткан, спорт белән кызыксынучы нугайларны берләштерә башлаган. Быел дала батырларының 4-нче бөтен нугай халкы турниры Әстерхан өлкәсе Идел буе районы Растапуловка авылында уза. Анда Әстерхан өлкәсе Дагыстан, Карачай, Черкес, Чечен республикаларыннан, Ставрополь краеннан көрәшче егетләр җыела. Дала батырлары турнирының үзенчәлеге шунда. Бәйгегә килүче кунаклар көрәшчеләр өчен борынгы нугай үзенчәлекләре белән юрта корыла, милли ашлар пешерелә. Нугайлар үзләре мондый спорт ярышлары яшьләрне милли дини яктан тәрбияли, милләтләр төбәкләр арасында мәдәният спорт багланышларын киңәйтә дип саный. Шулай да бүген нугай татар арасы тулысынча ачыкланып бетмәгән әле. Галимнәр нугайларны шул ук татарлар дип язса да, нугайлар халык санын алу вакытында айрым халык булып санала. Нугай яшьләре арасында да нугайларның үз билгеләнүе турында сүз алып барыла. Интернет форумнарда яшьләр 2010 елда узачак халык санын алу вакытында нугайларга милләтләрен тиеш булганча яки гадәтләнгәнчә күрсәтмәскә, ягъни татар дип түгел нугай булып теркәлергә чакыра. Шулай булса да нугайлар татар белән кан кардәшлекне, туганлыкны онытмый, гәрчә күп татар яшьләре нугайларның кем икәнен белмәсә дә. Нугай яшьләренең Эдеге оешмасы җитәкчесе Илдар Идрисов дала батырлары бәйгесенә татар, казак, үзбәкләрне чакыруларын, аларның концертта чыгыш ясаячакларын әйтә. Әстерхан татарларының дуслык оешмасы рәисе Әнвәр Алмаев нугайларга һәрвакыт ярдәм итәргә тырыша икән, әмма Идрисов татарлар ягыннан нугайларга тиешле игътибар бирелмәвен искәртә.
Татар-ногайцы очень связаны тесно исторически, и, в принципе, многие даже нагайцы в современности как бы себя ассоциируют с татарами, это понятно, мы здесь ничего не можем сказать. Но со своей стороны, вот я даже в интернете этот вопрос ставил, чтобы как-то какое-то представительство от нагайцев, пускай даже мы себя называем нагайцами, но...
Тарихи яктан ногайлар белән татарлар бик нык бәйләнгән. Күп ногайлар бүген үзләрен татар дип атый. Без моңа бер сүз дә әйтә алмыйбыз. Без үзебезне ногай дип атасак та, телебез, мәдәниятебез татарныкы белән бик якын. Хәтта Әстерхан өлкәсендә кемнең татар, кемнең ногай икәнен дә белеп булмый. Минемчә, татар милли хәрәкәтендә ногай вәкиле булырга тиеш. Чөнки татарлар ногайлар белән кызыксына. Мисал өчен Казан шәһәре Кавказдан кала ногайларны өйрәнү үзәгенә әйләнде. Анда татар һәм урыс телләрендә ногайлар турында китаплар басыла. Мин Дамир Исхаков, Марсель Ахмәтҗанов китапларын укып барам. Әмма элемтәләрнең үсүен телим. Татарлар үзләре уздырган милли мәдәни спорт чараларына безне дә чакырсалар иде. Мин элемтәләрнең үсүен телим, ди Илдар Идрисов.
Как-то нам тоже дали определенные, скажем так, контакт более близкий. Вот мы бы своих нагайцев посылали бы на ваши мероприятия культурные, молодежные, спортивные там и так далее. То есть вот этого момента хотелось, чтобы это развивалось.
2010 елда җанисәпкә нугайларның карашы үзенчәлекле. Аларның шул ук вакытта нугайда буласылары килә, икенче яктан татар милләте бердәмлеге турында да уйлану сизелә нугайларда. Мөгаен тарихи хәтер, туганлык бердәмлекне онытырга ирек бирмейдер. Жан тартмаса да кан тарта дип әйт халык мәкале. Нугай яшьләре лидеры Идрисов киләсе халык санын алу вакытында да нугайларның күп өлеше татар булып язылуын яшерми. Юрта, Карагаш нугайларында бу фикер бигрәк тә эшлекән. Шуңа мәктәпләрендә дә татар теле укытыла. Илдар Идрисов сүзләренчә, халык санын алуның зур әһәмияте юк. Татар нугай бер-берсенә ярдәмләшеп яши, бергә чаралар уздыра ди ул. Татарлар безне үзебезне нугай дип атасак та кире какмый, безгә бергә булырга кирәк, ди Идрисов.
Татарлар нугайлар, без бергә яшәмәгә кирәк безгә. Татар нугай вообще без безнең тарихта бары да. Безнең, мәдәнияттә бергә. Соның өчен без бергә булак. булмау керек бізге.
Соңғы елларда Астрахан татарларын нығайлаштыру саясаты башланды. Нығай яшләре фикеренше, Астрахан татарлары шынлап тұрып өз белгіленіп, нығай болып язылса, Астраханда татарлар бүтінлей қалмасқа мүмкін, әммә алар халықның этнографик төркімлерге айрылуы, милләтнең тарқалуына китерә дип саный. Шуңа нығай яшләре нығай болып язылып та гомум массадан айрылмау, һәр эшнең нығайга да, татарга да файда китерүен тели. Нығайлар үзләре милли күтәрелеш кичерә без дип белдерсә дә, алар телләрен югалта бара. Русиядәге 90 меңлек нугай халкының 1% гына нугай телен камил белә икән.
Астрахан өлкәсендә яшәүче нугайлар белән Саша Долгов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсендәге Куаргалы авылының Куш Манара мәчете каршында үткән мөселман кызлар җәйләве үз эшен тәмамлады. Өлкәнең үзеннән генә түгел, күрше төбәкләрдән дә җыелган кыз балалар анда дин сабаклары алу белән бергә спорт ярышларында да катнашкан. Лагерны ябу тантанасында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Qorg'ala ovulining Qushmanara masjidi qarshisida qizlar uchun uyushtirilgan musulmon lagerining tantanali ravishda yopilu kechasi o'tdi. Ikotna ichida biz ko'p g'ilim oldik, dedi Kamila Xalilova. Shu 12 yoshli Kamila 6 yoshdan jaylarni musulmon lagerida o'tkazdi.
Bilimlaring yetarlik to'g'rimi, nima uchun bu yerga kelding?
To'g'ri ko'proq qolarga, bilim, iranchim, ko'p narsalar, yangi suralar. Тағаларны төрле.
Менә сиңа шушы лагерьгә барырга кем тәкъдим иткән иде?
Беренче тапкыр әбием Ахметова Көлне Краматовна. Ул бетергән мәдрәсәне якшәмбеләрдә вакытта үзен шәкертләре. Ул мине бәләкәйдән үк төрле сураларга өйрәтте, намаз укырга өйрәтте. Аллаһ турында сөйләтте.
Яраткан сүрәң бармы?
Бар.
Нинди?
Аятул Курси.
Мусулман лагерында ислам нигезләрен яхшы үзләштерүче кызларга бүләкләр тапшырдык. Камиля шундыйларның да берсе булды, диде лагерның өлкән тәрбиячесе Илмира Максутова. Һәм лагер хакында имгак ясап, ул булай дип сүзен дәвам итте.
Без менә алхамдуллах быел лагерны үткәрдек кызлар өчен. Коргал балалары һәм читтән дә килүчеләр булды. Медногорсктан да, Оренбургтан да, Октябрьский районнан да булдылар балалар. Һәм дә алхамдуллах аларга тырыштык бирергә, гыйлемнәр, әдәп тәртипләрен бирергә. Иншаллах бүген күрсәтәбез үзебезнең алган гыйлемнәребезне, тәртипләребезне. 2 атна үтеп китте, бик тиз. Без бер-беребезне яраттык, һәм дә хәзер хушлашырга кыенланып торабыз. Бер-беребезнең телефоннарының номерларын алдык.
Монда үтенәдән гыйлемнәр генә алмадылар, кайтыр экскурсияларга баргансыздыр.
Әйе, бездә иртән дәресләр булды, кичрәк бездә мероприятиялар булды, экскурсиялар булды. Оренбурга, Коргалга, урманга чыктык. Шуннан соң безне Ак мәчеттә чакырып уеннар уйнаттырдылар. Һәм дә монда без төрле уеннар смак булды безнең. Вкусные истории дигән поле чудес булды. Физкультура буенча да безнең мероприятиялар булды. Пионербол, бадминтон чемпионатлары. 27 бала ярдәлиләр.
Хәзер эш алдыннан практика алдым. Кайда эшләргә уйлыйсың?
Иншаллах мәктәпкә барырга җыйналам. Балалар белән эшләргә.
Әлеге елның җәйларында мондый мусулман лагерьлары төбәкнең һәр мәчете каршында оештырылды дисәк тә дөрес булыр. Иң элек ул малайлар өчен, аннан кызлар өчен үткәрелде. Киләчәктә дә мондый лагерьларны оештырырга теләк зур, диделәр мәчет имамнары.
Оренбур өлкәсендәге Куаргалы авылының Куш Манара мәчете каршында үткән мөселман кызлар җәйләвен ябу тантанасында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Кырымда раатланган Украина президенты Виктор Янукович августның 3-ндә Ак мәчеткә килеп, Кырым хөкүмәте җәмәгать тәшкилатлары вәкилләренең күреште. Таврия Милли университетінде кечкен бұл көрішуде Украина Юқары Радасы рейсі Владимир Литвин, Украина министрлері Қырым Юқары Радасы рейсі Владимир Константинов, Қырым үкіметі башы Василий Жарты іштірак еттілер. Президент өз шықшында Қырымның қысади вазиеті аққында айтып, ярмадаға инвестицияларын кеттірмек үшін адымлар япылғанны, мұнда чешіт программалар бойынша іш алынып барылажағыны білдірді. О, инвестицион лейхаларда іштірак етмек үшін 5 СНГ devletin yolbaşlarına teklif etkeninde haber etti. Bu görüşüde Kırım hükümetinde çalışkan kandidatlar memurlarda iştirak etseler de meclis bu görüşüden baş tarttı. Bu hafta prezidium bir bildirüde kabul etti. Prezident ise bu hafta aytıp men olarına mında bu görüşüge davet ettim. Olar kelmediler dedi.
Сегодня я их пригласил в этот зал, чтобы мы вместе с вами и с ними посмотрели в будущее, как мы будем развивать автономию. Их нет, они не пришли. В этом есть проблема.
Сөзіні девам етіп президент, мен шымды мында келген қым татар векілерінен көрішіжім. Ве еллар бойы жилған меселелеріні алету бойынша программаны теклип етіжім, деді.
Я надеюсь, что сегодня те представители крымско-татарского народа, с которыми мы будем сейчас на совещании встречаться и обсуждать вопросы, я предложу программу решения проблем, которые накопились в решении вопросов
Бу көрүшүүдө милли фирка жетекчиси Васфи Абдураимов, кымдатар ижтимаий саясий күчлөрүнүн координацион шурасы векили Хубедин Хубединов ве дагы бир кач мажилиске оппозиция деп сайылган жамаат тешкилатларынын векилдери иштирак эткенлер. Иште бул себептен мажилис, яны президент яндагы кымдатар халкы векилдеринин кеңеши бул көрүшүүдө иштирак этмеди. Бу акта мажилис рейси Мустафа Жемил оглу мына не деди.
Топлулугун, миллет халк дегил да, топлулугун темсилчилерин. Батамыз ким экен ал темсилчилер? Кимет Крым татар милли медиасында мен барым, Рифат бар, да бир кач биздин аркадашларыбыз. Калганнары басындар бир курулуштар, милли фирка экен. Партия мусулман, чоктон партия мусулман Украина чоктон чок жазылган жоктур ал дүйнөдө. Онун темсилчиси бар экен. Сонун бир кубедин биз аны билебиз. Куштийликке каршы мусульман более тарикатларын топлап, айрым бир күчтүүлүк курмак дешинде жүргөндөр. Дагы бирисе совет заманында стукач болуп биздин милли аракетибизге каршы аракеттер жасаган кимси. Алардын дагы бир күнкөлөр милли медиасынын темсилчилери болот. Более такого биз катылып болмайбыз, чүнки биз атаандаштарыбыз заманыбыз бул. Биз өзүбүздү ачыкканыбызды жаптык. Биз эдик ки жогору баштан бул кечен Украина инжелесин, нетижелер чыгарсын. Биз азырбыз İsterimiz Cumhur Başkanlığı görüşmeydi ve ortada durulan çoktan çok meseleleri onu müzakere etmiyor. Çünkü Cumhur Başkanlığı kırışmese bu meselelerde onun çözümünü çok zor olacak.
Келип чыккан вазият боюнча президент өз сөзүн айтты. О, мажилис жетекчилигинин бойлуу позициясынын эч бир келечеги жок, чүнкү бойлуу позиция бир жакка алып бармай, деди о.
Такая позиция руководства Меджлиса не имеет никакой перспективы. Я повторяю, руководство Меджлиса не имеет никакой перспективы.
Көрүшүүдөн соң Виктор Янукович матбуат васталарына чешит маселелер боюнча өз нуктай назарын билдирди. О, Кырым татарларынын маселеси жерли акимиятлердин диккатында дайыма тура. Биздин фикримизче соңку жылдарда бул маселе боюнча чок проблемалар ал олунмады ве бойлу вазият канунлар бузулууна кетирди деп топурак маселесин мисал этип көрсөттү.
Считаем, что этот вопрос был особенно последние 5 лет сильно запущен, много нерешенных вопросов, которые породили нарушение законодательства, например, в том же земельном вопросе. Сейчас нужно исправлять ошибки, конечно, нужен закон о защите прав оккупированных народов в Украине. И такой закон, я думаю, в ближайшее время будет предметом обсуждения общественных слушаний крымско-татарском населении здесь, в автономии. Ну и он будет принят в Верховной Раде Украины.
Шунда кайд этмели Виктор Янукович Бахчасарай район мемуриеты башы этип Кенеде Илми Умеров тайинленгенин хабар этти Акмежитте. Президент Крым татар меселеси боюнча кечирген көрүшүүдө Украина Жогору Радасы рейси Владимир Литвин вице-премьерлер, министрлер Крым жетекчилиги иштирак этти. Крым татарларынан бу көрүшүүдө Милли фирка рейси Васфи Абдураимов, Садык Берберов, Крым татар ичтимаи саясий күчлөрүн координацион шурасы векили Хубидин Хубидинов, вице-премьер Айс Абдуллаев, Башсарай район мемуриеты рейси Илми Умеров иштирак эттилер. Васфи Абдураимов көрүшүүдө Крым татарларының бір сыра мәселелері бақылды, деді. О, енді тілде дестан олған сүргінге орғанларын ақыларын тікрев бойынша қанунны қабыл етмекіні тездештірмек, Украинада этно-милли сиясетінің концепциясыны қабыл етмекіні, топырақ топонимика Крым татарларына ерлештірілмек мәселелері аққында сөз олды бұ көрішуде, деді Васфи Абдураимов.
Руководство Крыма разработать конкретную целевую программу решения всех проблем крымских татар, сделав упор на обустройство, на строительство жилья, определение земельных массивов, где будут обустраиваться крымские татары и так далее. Была поднята проблема земли. О представительстве крымских татар в органах власти, и он потребовал от крымского руководства никаких ограничений, никакой дискриминации по национальному признаку, по привлечении крымских татар во все уровни власти. И он даже подчеркнул, что чем больше крымских татар будет во власти, тем благоприятственнее это будет для Крыма. И он причем подчеркнул, что он поддерживает все законные требования крымского татарского народа по восстановлению их прав.
Васфенанович, вот.
Все проблемы, которые были подняты на встрече президента, по всем этим проблемам лично я выступил. Мы, например, подготовили документ под названием «Крымская повестка дня для президента Украины», в котором вся проблематика связана с восстановлением прав крымско-татарского народа, в том числе и то, о чем вы говорите, было озвучено и передано лично президенту. От крымских татар выступал Ильми Умеров.
О чем говорил Ильми Умеров?
Ильми Умеров на прямой вопрос президента. Вы в оппозиции к власти? Он сказал, я буду выполнять все поручения президента, которые меня назначат на эту должность.
Вы на бу меселе боюнча, мына пара меселеси кесилди капиталь куружулукка бу сене. Бу меселе көтөрүлмөдүмү, жокмо бу көрүштү?
Проблема экономического плана, она поднималась, но мы, например, со своей стороны делали упор на то, что ни одна экономическая программа, ни одна социальная программа, ни одна гуманитарная программа не сдвинет с места, если не будет дана четкая правовая оценка тем преступлениям, которые были совершены в середине 40-х годов. Поэтому Украина должна в этой связи дать четкую характеристику того, что этнические чистки, выселение крымских татар – это преступление беззакония. И в связи с этим необходимо принять закон о реабилитации репрессированных народов, который бы полностью восстанавливал все коллективные и индивидуальные права крымских татар не ниже того уровня, которые зафиксированы в правовых прецедентах, которые были приняты в период Советского Союза и в Российской Федерации. Закон о реабилитации репрессированных народов. То есть украинский закон не должен быть ущербнее этих правовых актов. А как вы знаете, в законе о реабилитации репрессированных народов предусматривается полная реабилитация и политическая, и экономическая, и территориальная.
Бу Ахмежитте президенттен алган көрүшүүдө иштирак эткен милли фирканын рейси Васфи Абдураимов эле. Иште Крым татарларынын тарыхында Украина президентинен да бир көрүшүү болуп кечти. Буакка жолгон бойло көрүшүүлөр көзге көрүнгөн бир нетиже бермеген эдилер. Бу көрүшүүнүн нежелери насыл болажак, албетте вакыт көрсөтөр. Азаттык радиосу үчүн Крымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлерігізіні қолдыру мүмкін. Адресі біз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.